Det holder tørt over det meste af landet, og der vil være lidt eller nogen sol flere steder mellem 18 og 23 grader og svag til let skiftende vind.
Du lytter til Radio 24/7, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Sundhedsfanatisme er lige så farlig som enhver anden form for fanatisme. Det er en af de lærer, man vist godt kan udlede, når man læser sociologen og kommentatoren Henrik Dahls første roman, NT, en forstadstragedie. Det skal vi tale med ham om senere i denne her time, når han kommer i studiet her i Cordua Steno. Velkommen til, jeg hedder Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua. I lytter er naturligvis stadig velkommen til at skrive til os på Facebook, Cordua Steno, med spørgsmål og kommentarer. Ikke mindst til det emne, vi nu skal til, Torben Steno.
Ja, fordi i den her uge, der viste en ny undersøgelse lavet af Kommunernes Landsforening, at danskerne i dag sætter en mindre ære i at klare sig selv, end de har gjort tidligere. Der er simpelthen færre, der mener, altså, og der er endnu færre, altså, der er også meget færre, der mener, at det offentlige altså, skal tilskylde folk til at klare sig selv. Det vil simpelthen sige, det der som i man som for sådan nogle lidt ældre mennesker, som vi er en del af i studiet nu, kan huske sådan noget der med, at man skal ikke lægge samfundet til last. Det er ligesom sådan et mantra, der lå i baghovedet i gamle dage. Det gør det åbenbart ikke helt på samme måde. Og så er det jo så, hvad skal vi så stille op med de her oplysninger? Det skal vi diskutere lige om lidt med to folketingsmedlemmer, der nemlig har levet længe nok til at kunne huske faktisk hele den tidsperiode, vi snakker om. Fordi undersøgelsen afslører nemlig et markant holdningsskred i årene fra 1995 og så frem til i dag. Og Cordua, du er jo vores førende talknuser, så vil du ikke lige gennemgå tallene, inden vi går giver ordet til Anne Baastrup, socialordfører og gruppeformand for SF, og Mette Bock fra Liberale Alliance, der har utrolig mange ordførerskaber, blandt andet også kultur og medier. Og nu sidder du jo endnu i et statsdirigeret medie, som du har været ude efter i dag.
Men sagen kort, at det er sådan, at YouGov har lavet en undersøgelse for KL's nyhedsbrev, der hedder Momentum, som viser, at i 1995, der var der et solidt flertal af danskerne, 57%, som var overbevist om, at de hellere ville klare dem selv, frem for at bede det offentlige om hjælp, også selvom de havde ret til den. I dag, 18 år senere, er danskerne ikke nær så opsat på at klare sig selv. Her er kun 27% lige så standhaftige i forhold til at klare sig uden offentlig hjælp. Det vil sige, at i løsagtigt, løst regnet, så er det 30%, der er skrevet i procentpoint. Så det er sådan set, der er her i hvert fald et klart holdningsskifte. Og så kan man jo stille sig selv spørgsmålet, hvad skyldes det holdningsskifte?
Ja, og Anne Baastrup, hvad stiller vi? Altså, hvad skyldes det holdningsskifte? Det kan vi måske tage med. Hvad skal vi stille op med de her oplysninger?
Og er det jo et problem?
Ja, nu skal vi så også lige huske, at man siger meget uenig og næsten uenig og lidt uenig og meget uenig. Altså, der er sådan nogle forskellige. Det jeg i hvert fald synes, man skal huske, ikke? Det er 67% af dem, der er blevet spurgt, synes, at man skal kun have begrænsede ydelser. Det vil sige, altså forskellen er ikke så vildt stor, som det KL så lægger op til. Men uanset hvad, så er det da bekymrende. Derfor synes jeg også, det er vigtigt, og nu har du også taget os med en vis alder med ind, at huske, hvad var det egentlig, da vi havde af ydelser i 95? Hvad var det egentlig, der foregik der? Der havde vi en arbejdsløshedsdagpengeydelse, der sådan blev forlænget og forlænget og forlænget. Vi havde på daværende tidspunkt en diskussion om, hvorvidt man kunne få en førtidspension uden at søge. På det tidspunkt, der sad jeg i Folketinget og fik breve fra folk, der fik en førtidspension i nakken, selvom de har bedt om revalidering. Altså på den måde, så var der simpelthen en anden tilgang til fra det offentlige. Kan vi fra kommunens side få dem over på en statslig finansieret ydelse, så skal det nok gå alt sammen. Og det gjorde Nyrup-regeringen så op med gradvist, således at, i dag så er det kommunen, der betaler langt de fleste penge, og derfor er de også langt mere opmærksomme på, hvem er det, der er berettiget til det. Og så har vi jo så også på nuværende tidspunkt haft en kontanthjælpsdiskussion omkring reformen der, vi har haft en SU-diskussion, og vi har haft en dagpengediskussion, hvor dagpengene er gået ned fra 4 år til 2 år. Og det gør så, at folk de måske nok føler sig lidt mere presset i, jamen altså, hvis jeg får en ydelse, så er det altså, fordi jeg har en ret og behov for det. Så jeg tror, vi skal huske den der del af den historiske udvikling også.
Det vil sige, at holdningerne, det der er din hovedpointe, det er, at holdningerne har ændret sig, fordi der har været en masse reformer af velfærdssamfundet, som gør, og rettighederne kan man sige, som har sådan tyndet ud i mulighederne for at komme på offentlig forsørgelse.
Jamen,
i længere tid.
Jeg tror da helt sikkert, at der var der mennesker i begyndelsen af 90'erne, som fik arbejdsløshedsdagpenge, samtidig med at naboen ikke kunne forstå, hvorfor de fik det. Fordi der var ikke aktiveringspligt. Det var først noget, Jytte Andersen hun gik i gang med, da hun blev arbejdsminister. Der skete jo en lang række ting, hvor man gik ind og sagde, vi skal simpelthen have uddannet de her mennesker. Der var jo 300-400.000 mennesker, der var på arbejdsløshedsunderstøttelse dengang. Det går ikke. Vi bliver nødt til at udnytte den her arbejdskraft, således at de får uddannelse. Det var jo et nybrud, der skete i 90'erne om, hvad det var, man kunne forvente og forlange fra samfundets side, når man ikke kunne få et arbejde her nu.
Mette Bock, er du enig i Anne Baastrups udlægning af, af tallene og årsagerne til dem?
Altså for det første kan vi konstatere det her skred, som jeg synes er alarmerende. Men hvis man skal sige det meget enkelt, hvad forklaringen er, så tror jeg, det handler om, at vi fire, der sidder her i studiet nu, og som alle sammen har grå hår, vi er vokset op i en tid, hvor ydelserne var meget færre, og hvor der var en grundholdning i vores barndomshjem om, at det der med at blive forsørget af det offentlige, det var absolut sidste udvej. I dag, der har vi selv, og det er jo vores egne børn, det også handler om, vi har lavet en generation vokse op i den forblindede tro på, at det, der kommer fra det offentlige, er gratis. Det koster ingenting. Og derfor skal vi selvfølgelig tage, hvad vi har ret til. Og det betyder jo, at der er, som jeg tror, det var Søs Marie Serup, der i en kommentar beskrev det meget fint i går, hvor hun siger, at få har for meget, men alle vil have noget. Og så vælter det. Det siger sig selv. Så hvis vi skal have brudt med den tilgang til det, som jeg i virkeligheden mener er et dannelsestab, så tror jeg, at vi bliver nødt til at bryde tabuer og for eksempel bevidstgøre omkring, at det at gå til læge, det at få en uddannelse, det er faktisk noget, der koster rigtig mange penge. Det er et privilegium, at vi har indrettet os sådan, som vi har i dag. Men måske skal vi, fordi demografien også ændrer sig, bryde det tabu, som siger, at det må ikke koste en 50 år at gå til den praktiserende læge. Det må ikke koste et mindre beløb at læse på vores uddannelsesinstitution osv. Bare for at få bevidstgjort omkring, at det er faktisk noget, som nogen betaler for. Det er nemlig fællesskabet, der betaler for de her grundlæggende ydelser.
Anne Baastrup, altså nu må jeg jo også komme med en bekendelse. Ikke? Jeg tror, det går meget længere tilbage, fordi da jeg blev færdig på gymnasiet i 1979, der var der en høj ungdomsarbejdsløshed, men hvilken gave. Så jeg flyttede sammen med, jeg var en præstesøn, flyttede sammen med en søn fra en gymnasielærerfamilie og en skoleinspektørsøn. Og vi var så lykkelige for at tilhøre sultens lave her, fordi vi kunne blive inviteret ind for det i et arbejdsløshedssystem, hvor man kunne gå 7 år, før man skulle i aktivering eller et eller andet. Ikke? Og så havde vi oven i købet en socialistisk overbevægelse. Den eneste gang, jeg har stemt på dit parti, det var dengang, vi stemte, for vi skulle på den måde omstyrte velfærdsstaten, fordi den var socialt uretfærdig. Og så kunne man jo lige så godt pumpe den for nogle penge, samtidig med, at man så designede sin egen uddannelse. Ikke? Og det må jeg jo stå ved. Jeg synes, det er fuldstændig katastrofalt et eller andet sted, at man har kunnet tænke og tillade sig den. Men det er det ikke også noget med, men det er jo helt derfra, vi har skabt en kultur, der hedder, at du ser også statens ydelser som en mulighed, du kalkulerer ind i et karriereforløb.
Ja, men den der tænkning gjorde man jo rent faktisk op med i 90'erne. Men det, der så skete i 0'erne, det var jo, at pludselig så var der bare penge over det hele. Altså hvis han ville have, at man skulle få et års barselsorlov, så var det bare sådan noget, der skete. Der var ikke en diskussion om, hvorvidt man havde penge til
det. Det var ikke noget, SF var imod, vel?
Nej, men det siger jeg jo heller ikke noget om, Jarl. Men det, jeg bare siger, det er den der kulturændring, der sker. Der kunne alt lade sig gøre. Og det vil sige, at vi har en generation, der er vokset op i 0'erne, hvor alt kan lade sig gøre, og hvor man ikke diskuterer offentligt, om der er penge til det eller ej. For han sagde bare, sådan er det. Og så blev det sådan. Og det betyder jo, at den der oplevelse af, som Mette jo også siger, at der er ikke en viden om, at det koster penge. Den viden er kommet nu.
Mig bekendt, så blev der jo lavet en ret stor velfærdsreform, en efterlønsreform i 2005, midt i, hvor det gik rigtig godt. Så det er jo ikke rigtigt, at der ikke er, at man ikke på et eller andet tidspunkt har sagt, at det vokser ikke ind i himlen, vi skal foretage os nogle reformer. Altså, der er jo trods alt foretaget nogle reformer i 0'erne også.
Ligefrem rettidig omhu kan man ikke kalde det, vel?
Nej, men 0'erne, jeg peger bare på et eksempel på, at for eksempel efterlønnen blev gradueret i forhold til, hvor længe man levede osv. osv. Sådan nogle ting. Folkepension.
I virkeligheden tror jeg ikke, at det her det skal løftes ud af en partipolitisk debat, tror jeg faktisk. Fordi det der blev det, faktisk også gennemført jo. Reformer under Nyrup, som var faktisk absolut. Markant mere reformistiske og nytænkende, end de få, som blev gennemført under den borgerlige... Altså jeg mener virkelig, den borgerlige regering i nullerne har sovet i timen, så det gør noget. Men det, der er interessant, det er, jeg tror faktisk ikke, for at det her det ikke skal blive den rene forfaldshistorie, så tror jeg faktisk også, at vi står ved et vendepunkt. Man kan sige, at 1900-tallet, det var i høj grad Socialdemokratiets århundrede. Flere og flere ydelser blev leveret ud til flere og flere, fordi der var økonomisk vækst i samfundet. Nu står vi ved et vendepunkt. Vi har lige været igennem en finanskrise, og vi kan faktisk se, at mange, altså for eksempel i Liberal Alliance, har vi utrolig mange, som støtter os, mange i vores ungdomsorganisation. Og jeg tror, der er en generation af unge, som er modsætningsfyldt. Der er nogen, der tænker, alt er gratis, vi skal simpelthen få til os, hvad vi overhovedet kan. Det er altså ikke kun de unge, det er altså også de midaldrende, skulle jeg hilse at sige. Og så er der også et spirende ønske i en ungdomsgeneration om, at nu kan det simpelthen være nok. Altså, det kan ikke passe det her, at vi bare skal betale mere og mere i skat.
Synes du, tallene viser det?
Jamen, jeg ser for mig, at det her århundrede, vi lige er gået ind i modsætning til 1900-tallet, som var et socialdemokratisk århundrede med mere og mere offentlig forsørgelse, mere og mere statlig regulering, der er vi på vej ind i et mere liberalt århundrede, hvor man siger, nu skal staten altså være mindre, og vi må selv påtage os et større ansvar. Og det synes jeg er et sundhedstegn. Og jeg siger det sådan set bare, fordi det kan hurtigt blive sådan en forfaldshistorie. Alt var bedre i gamle dage, og det er slemt og så videre. Ikke? Altså, men der er altså også et håb.
Hvis man kigger på det sådan i velfærdshistorien, så vil jeg jo sige, at 1976 med indførelse af bistandsloven, hvor med ideen om Bent Roald Andersen, socialminister, når man ligesom var et samfund, og så kørte man derud af i sin bil, og så pludselig blev man arbejdsløs, og så tjekkede man lige ind og fik bistandshjælp i en periode, og nogle andre offentlige ordninger, og så købte man så videre igen. Og sådan. Det var sådan en periode, hvor vi stadigvæk kunne huske, at der var fuld beskæftigelse osv.
Og siden...
Det er der, du laver bistandsloven. Ikke? Og siden dengang, og så fik du selvfølgelig en efterlønsordning i 79, så vidt jeg kan huske, med Svend Auken. Men siden 79, så er velfærdsordningerne, bevares, der har været nogle ordninger omkring noget med barselsorlov og så videre, men så er stort set orlovsordninger, de er sådan set blevet begrænset i nogle perioder lidt mere, lidt hurtigere, og andre steder i andre perioder, hvor det er gået godt i økonomien, ja, så har der ikke været det store behov for det. Er det ikke en fair udlægning af, at vi ser på en 30-årig periode, en 40-årig periode i virkeligheden, fra at velfærdsstaten har toppet sådan med...
Men det, der egentlig var udgangspunktet for vores diskussion, det var den her undersøgelse, der viser, at kun 27% af danskerne faktisk hellere vil forsørge sig selv, end lade sig forsørge af det offentlige. Ikke? Og jeg mener, det er et tal, som er så grælt, det er også derfor, I har taget temaet op her, at der vil de fleste tænke, ej, nu kan det altså være nok. Altså, der er brug for, altså, at vi har nogle andre mentale billeder i hovederne. Der er brug for, at vi selv prøver at kigge på, hvad vores eget ansvar, hvad vores egen opgave. Og problemet er nemlig, at hvis ikke vi får skabt en ændring der, som ikke bare kan skabes natten over, så har vi faktisk ikke råd til at hjælpe dem, som jeg tror både Anne og jeg gerne vil hjælpe, nemlig de, som af den ene eller anden grund ikke kan selv.
Anne Baastrup.
Ja, altså det vi jo så også kan huske, ikke, det er, at oprindeligt, da man lavede folkepension tilbage i...
Ja, det er meget,
57.
Meget lang tid siden. Der var det jo sådan lidt skyldbelagt.
Ja.
Og derfor så var det sådan lidt, vi skal ikke have. Og der tror jeg, at det er vigtigt, at folk de siger, jeg har ret til at få min SU, når jeg går på den her uddannelse, fordi vi har som samfund brug for, at du tager en uddannelse, og du ikke skal bruge al din tid på at tjene penge på, og således du kan forsørge dig selv, mens du læser. Og jeg tror også, at det er vigtigt, at folk de også ved, hvad det vil sige at være på kontanthjælp. Der er ikke mange penge at rute med, plus at det der krav, der er fra sagsbehandlerens side om, du skal det og skal og skal. Mit eksempel, som er ganske forfærdeligt, ikke? Det er kvinden, der har, hun kører på en cykel, bliver kørt ned, alvorlig ulykke, sygdomspenge, varighedsbegrænsningen træder ind der, hun lander på kontanthjælp, og så for at komme ud over det der traume, så får hun psykologbehandling bevilget, og sagsbehandler timer skal hun til, for at vise, at hun er aktiv. Og så får hun et møde på samme dag. Hvis hun ikke tager psykologbehandling, så mister hun sin kontanthjælp. Hvis hun ikke kommer til sagsbehandleren, mister hun sin kontanthjælp. Hun mister sin kontanthjælp, fordi sagsbehandleren er fuldstændig ligeglad. Ikke?
Altså, det er jo det billede, system, som mange af os kender, som jeg vil kalde det offentlige sektors mareridt. Ikke? Altså ukoordineret vanvid, som koster ufattelig mange penge. Men det, som jeg godt vil spørge om, Anne Postrup, det er, du sidder her jo nu som repræsenterende et regeringsparti, som hedder Socialistisk Folkeparti, og det vil sige moderne socialisme. Hvad har, altså, fordi vi har ligesom indkredset, der er et problem med det her. Fordi socialisme går jo heller ikke ud på, at man bare skal have,
nej,
vel?
Overhovedet ikke.
Og hvad skal I, altså, kan I så blive enige om, hvad der skal gøres? Fordi man kan jo se, at I har jo altså ikke ligefrem, stået godt i meningsmålingen sidst. Og det er jo fordi folk, mange af dem er hoppet skuffet over til Enhedslisten, det er på grund af dagpengene, ikke? Det er på grund af de reformer, som du sidder og... Som siger, hvordan vil man... I skal da igennem en større bearbejdningsproces med jeres vælgere, skal I ikke det?
Altså, de reformer lægger jo op til, at mennesker skal føres frem til at kunne håndtere deres eget liv. Føres frem til at blive selvforsørget. Og det har jo været hele vejen igennem med kontanthjælpsreformen, har det jo været, du skal vendes i døren. Og hvis det er sådan, du så, som Mette så også har nogle særlige problemer, så får du et ressourceforløb, der gør, at du kommer ud på den anden side. Altså det er jo hele tiden fra vores side et ønske om, at mennesker skal sættes i stand til at være en del af fællesskabet. Og i min optik er man kun en del af fællesskabet, hvis det er, at man har kontakten på den gode måde til det omgivende samfund. Og det er jo også derfor, jeg bruger meget energi, og jeg ved, at Liberale Alliance vil være med, til at kreere et arbejdsmarked for mennesker med handicap. Vi ved, at udviklingshemmede, deres største drøm, det er at få en eller anden form
for arbejde. Og nu snakker vi om handicap og udviklingshemmede. Ja. Det er altså ikke ret mange mennesker procentuelt i forhold til den holdning, vi snakker om nu.
Det er et eksempel. Det er, at folk vil gerne ud. De vil gerne blive værdsat. De vil gerne have en værdi og blive betragtet som mennesker med værdi fra samfundets side. Og det er jo det, vi hele tiden skal tale op.
Ja, det skal vi, men forskellen er nok imellem socialisme og den liberale tilgang, jeg har. Du siger, at mennesker skal føres frem til. Jeg siger, men det, der kan gå selv, de skal gå selv. Altså, vi skal også selv påtage os et ansvar for det. Og når du for eksempel nævner, at det er godt, at folk de har ret til at få SU, når de skal tage en uddannelse, fordi det er også en investering. Ja, det er det fra samfundets side. Det koster milliarder af kroner. Men prøv lige at kigge til vores nabolande. De har overhovedet ikke, altså Norge og Sverige har overhovedet ikke SU-systemer som det danske. Der låner du til en billig rente eller ingen rente, fordi det er også en investering i din egen fremtid. Det kan ikke nytte noget, at vi bliver, altså hvis vi virkelig skal rykke på det her, så er det ikke nok, at vi taler og taler. Altså vi bliver nødt til at bryde nogle af de der tabuer, og vores velfærdssamfund går ikke i stykker af, at dele af vores uddannelsessystem skal omlægges til billige lån, eller at man skal betale en 50'er for at komme til læge med et loft på for eksempel 1.500 kroner om året. Så kan du gå 30 gange til læge for 1.500 kroner om året. Vi bliver nødt til at tage fat også der, hvor det gør ondt. Altså også for os, som er vokset op i et samfund, hvor vi havde gratis adgang, som vi kalder det. Det er som bekendt ikke gratis. Det er faktisk noget, som koster fællesskabet mange penge. Ellers så får vi ikke den der mentalitetsændring, som jeg faktisk tror, at vi begge to efterlyser i meget høj grad.
Men er det virkelig i jeres interesse, Anne Bostrup? Altså hvis man er socialist og socialdemokrat, så abonnerer man på forestillingen om, at vi skal have en universalistisk velfærdsstat baseret på rettigheder frem for behov. I virkeligheden, ikke? Altså rettighedsprincippet går forud for et behovskriterium, hvor man sådan skal ses efter i sømmen, når man nu opfylder visse kriterier.
Men du har jo ikke ret til arbejdsløshedsunderstøttelse, hvis det er sådan, du kan få dig et arbejde. Du har ikke ret til kontanthjælp, medmindre du deltager i de aktiveringer og uddannelser og andet, du får påbud om. Du har ikke ret til SU, hvis du ikke deltager i en SU-berettiget uddannelse. Så rettighederne hænger
der
noget
sammen. Jeg er med på, at der bliver stillet krav, men du skal, men stadigvæk, altså... Sådan en som Dovne Robert, for eksempel, nu ved jeg godt, der er andre end ham, men, altså, men han har jo, han er vel en af dem, blandt de der 57%, måske deler de ikke alle sammen hans opfattelse, men at jamen, det er knæve min ret, at blive forsørget af det offentlige, om det regner eller sneer, og jeg vil ikke påtage mig alle de der opgaver, som, eller de der jobs, som de sender mig hen til.
Jeg synes det ikke...
Er det ikke udtryk for, at den universalistiske velfærdsstat, synes jeg, har knæsat sit princip og... Nu nærmest par generationer, som kun har oplevet den virkelighed.
Jamen, Dovne Robert er slet ikke en del af det, altså, som jeg overhovedet synes, man skal fremme. Overhovedet ikke. Og det er også derfor...
Men hans synspunkter, hans opfattelse af, hvordan
dybt,
tingene er.
Dybt uenige.
Hvad han har ret til.
Jamen, vi er dybt uenige. Vi har et fællesskab forudsætning for, at vi kan udvikle vores samfund. Det er, at folk de oplever, at de er en del af fællesskabet og oplever, at de har muligheden for at bidrage. Og hvis det er sådan, at de står i en situation, at det kan de ikke lige håndtere, så skal vi, undskyld mig udtrykket, føre dem frem til, at de kan blive kusk for egen tilværelse. Således, at vi hele tiden sørger for, at folk de får udnyttet de ressourcer, de har. det er da ikke for sjov, at en dreng sidder i folkeskolen på bagerste række og ikke siger noget som helst, fordi han ikke tør, eller fordi han i øvrigt fik bank af sin far om morgenen. Der skal vi jo pege ham ud og sige, hvordan kan vi få dig til at fungere aktivt i folkeskolen og lære noget? Det er da også at hjælpe dem. Undskyld mig, utroligt. Ja.
Mette Bock.
Men vi har måske hjulpet lidt for meget, i stedet for at stille krav, og i stedet for at stille forventninger til folk. Fordi for mig er det, at forvente noget af mennesker, det er i virkeligheden at respektere dem. Det, der er hovedproblemet, det er jo, at vores velfærdssamfund er blevet til en velfærdsstat, hvor det er staten, der skal sørge for det hele. Et velfærdssamfund, det er noget helt andet. Det er et fællesskab, hvor vi bidrager med alt det, vi kan, sådan så vi har mulighed for at sætte et sikkerhedsnet under dem, som af den ene eller den anden grund ikke kan. Og det er der, balancen er tippet fuldstændig. Og hvis vi skal bryde med det, så bliver vi altså også nødt til at bryde nogle af de her tabuer med, at det er synd for alt og alle, og at alle skal hjælpes og føres frem. Javel. Men vi skal sandelig også turde stille krav til hinanden.
Det er også derfor, at jeg i 92-93 skrev et debatoplæg omkring mere samfund, mindre stat. Så den tanke...
Kom over til os.
Du var hos os dengang, så det er nok det, der præger dig.
Anne Postrup. Altså, Mette Bock sagde noget i starten i hendes analyse af, hvad det her, hvordan vi er kommet hertil. Og der brugte hun ordet, det er simpelthen et spørgsmål, at der er et dannelsestab. Køber du den? Jeg vil gerne vide, om SF mener, at vi lever i et samfund, som lider under et generelt dannelsestab.
Altså, det synes jeg, det er sådan et lidt voldsomt begreb at sætte over hele samfundet.
Hvorfor
det? Det, der er vigtigt for mig, det er, at vi både fra vuggestue, børnehave, folkeskole hele vejen op, sørger for, at børn udvikles til at være ansvarlige for sig selv og andre.
Jeg spurgte jamen, bare, du mener det... ikke, at landet lider under et dannelsestab, som er indtruffet gennem generationer?
Altså, jeg ved ikke, hvordan man kan definere dannelsestab i den her diskussion, hvor vi taler om, at folk de, synes, at det er i orden, at man ikke har skyld og skam, når man modtager en offentlig ydelse. Så det er ikke den måde, jeg definerer dannelse på. Den måde, jeg definerer...
Det er det så åbenbart,
ja,
Mette Bock.
Men det må vi snakke om, ja, bagefter, fordi det vigtige for mig, det er, at vi skal sørge for at udvikle samfundet således, at alle føler ansvar for fællesskabet. Og derfor er det en bekymrende undersøgelse.
Hvad vil du gøre, Anne?
Jamen, for eksempel sidde her og diskutere det. Plus sørge for, at folkeskolereformen den bliver ført ud i livet. Sørge for, at vi hele tiden har den der diskussion, hvad er det, vi reelt har råd for? Og i stedet for som få bare smækket, jeg ved ikke, hvad var det, 1,5 milliard han smækkede ud, uden der egentlig var en eneste overskrift, før den kom. Ikke? Så det er jo det, som vores, den generation...
Men den gang var Mette Bock, Julia, radikal, så det har nu ikke rigtig ansvar for.
Jeg har været i 4 forskellige partier, så jeg kender det alle steder fra.
Nej,
men jeg
har faktisk den samme grundholdning.
Det er derfor, jeg siger til alle, at hun skal komme over til Liberal Alliance i stedet for.
Men jeg har et spørgsmål til dig. Jeg kan ikke forstå, hvordan du kan udlægge de der tal på den måde, at til en opbakning, du siger, blandt de unge er der en ændring, en anden holdning. Til velfærdsstaten, altså hvis 57% mener, at det er helt okay, at de lader sig forsørge af samfundet i forhold til 27%, og så ved jeg godt, at Anne Borstrup siger, at man skal gå lidt ned i tallene, så er der lidt mere nuanceret, at du kan udlægge det som om, at dine tanker og jeres visioner er på fremmarsch. Det er det måske Liberal Alliance, og jeg ved godt, man står pænere end nogensinde i meningsmålingerne, men det er der. Det er da det her princippet, der knæsat. Du kan da ikke rulle den der universalistiske velfærdsstat med rettigheden tilbage. Det viser de her tal jo tydeligt.
Jamen, prøv at se. Det, jeg sagde, det var, 1900-tallet har været Socialdemokratiets århundrede. Det århundrede, vi er gået ind i nu, det bliver et liberalt århundrede. Jo, og jeg fornemmer den spirende...
Men du har allerede mistet de første 13 år af det 21. århundrede.
Hvis man skal begynde et sted. Og jeg siger, i stedet for bare at gøre det her til en forfaldshistorie, så lad os da prøve at se på, hvad er det, der sker i vores samfund nu. Og det, der er min klare fornemmelse som politiker, det er, at der ikke mindst blandt de unge, der er et oprør, der er en stigende statskritik.
Men der er ikke noget tallene, der viser, at der skulle være et oprør.
Jamen, det der er tal, for det første, så kan du ikke se en aldersfordeling i det. Og for det andet, så vil jeg sige, selvom vi kan konstatere...
Så er det en påstand, du ikke kan underbygge, men det er en fornemmelse, du har.
Nej, det er det ikke. Altså, hvis du ser på, hvordan et parti som Liberal Alliance, som er helt nyfødt, har en tilstrømning blandt de unge vælgere. Jeg tror, blandt de 19-24-årige, der har vi et potentiale på 10%. Nej, det er faktisk velunderbygget. Det er velunderbygget.
Liberal Alliance har en vis tiltrækning på de unge. Jeg har faktisk mødt nogle af dem på et værtshus. De er enormt meget i tvivl, om de skal stemme på Enhedslisten.
Ja,
alternativt, det er Liberal Alliance.
Fordi, og det Enhedslisten og Liberal Alliance er fælles om, det er faktisk at turde udtale en statskritik. Det synes jeg faktisk lige, man skal bemærke.
Og så er de også længst fra indflydelsen, kan man så sige.
Mange andre ting, som hvor vi forholder os fuldstændig forskelligt. Men der er faktisk nogle fælles berøringspunkter imellem de to partier, nemlig at vi ikke ønsker en kæmpe stor stat, som skal større for
Anne,
alt for os.
Er det det sidste ord?
Jeg oplever, at den her undersøgelse, den understreger, at folk de er solidariske med det her samfund, vi har.
Tværtimod.
Nå, okay. Det blev vi ikke enige om, men vi fik det diskuteret. Tusind tak til Anne Baastrup og Mette Bock. Og så er det jo altså sådan, at når der er oplæsning her i Cordua Steno, så plejer det at være Cordua læser op. Men nu vil jeg altså også være med på det her. Og det, jeg skal læse...
Du skal være så velkommen, Torben.
Noget af det er fra side 169 i en ny roman, der hedder NT, og vi kan komme tilbage til, hvad det her NT står for. Men det er, den har så også undertitlen En forstadstragedie. Og det er altså en... roman skrevet af sociologen og kommentatoren, men nu også debuterende skønlitterær forfatter Henrik Dahl, og du er med os nu, så velkommen til studiet. Og så vil jeg så gerne have lov at læse. Jeg vil godt lige sige noget om de bøger, forklarede Bjørn. Jeg har bagt bollerne selv af økologisk rahamsmel, og hvad angår både kød og grøntsager og ketchup, er det alt sammen købt i det grønne paradis. Derfor er det stadigvæk amerikansk vridset, Katrine. Det er da lige meget, i hvilket land maden er opfundet, bare den er sund og nærende. En burger er ikke rigtig mad, det kan den aldrig blive. Dit syn på USA gør dig blind, Katrine. Hvad mener du med det? Ja, jeg mener en burger, sådan noget som jeg har lavet i dem jeg har lavet i dag, består af en tynd bøf af magert økologisk oksekød og en grovbolle og salat og agurk og tomater. Det bliver sgu da ikke sundere. Kom i osteskiver på, spurgte Katrine i samme kølige toneart, som knaldede du babysitteren. Ja, lækker dansk ost, den er også fra det grønne paradis, hvis du er nysgerrig. Der kan du se, du er ikke til at stole på. Hvad mener du? Du ved godt, hvad jeg mener. At du har serveret fed, usund amerikansk mad, og så for vores børn. Man fornemmer jo en lidt ubehagelig toneart her i samtalen mellem mand og kone omkring det her mad. Hvorfor, Henrik Dahl, har det været nødvendigt for dig at skrive en bog om 40-årig sygeplejerske fra Lyngby, der terroriserer sin egen familie til opløsning efter at have fået en besættelse af et sundt livsstilskoncept?
Det er der jo flere forskellige grunde til. Jeg kunne godt tænke mig at undersøge forholdet mellem de her to hovedpersoner, som lytterne også har hørt om nu, altså Katrine og Bjørn, fordi de er almindelige på en interessant måde, eller jeg har prøvet at gøre dem almindelige på en interessant måde, som vi måske kan vende tilbage til. Men deres ægteskab kommer så ud for en stresstest, og den stresstest, som det så ikke kan holde til, det er, at Katrine, hun får den idé, at deres liv, det skal være perfekt. Og kravet om perfektion, det viser sig at være ødelæggende, fordi det er meget svært at være perfekt, og det er svært, og jo flere mennesker man vil have med på perfektionen, jo mere håbløst er projektet. Og det er der jo også mange politiske ideologer, der har oplevet i tidens løb, at de her perfekte mennesker, de findes ikke.
Men det her perfektionskoncept, det hedder NT, og det står for ny tradition.
Og der var jeg jo, der stussede jeg jo, tror jeg, NT, det er det, man kalder det nye testamente, sådan i kirkelige kredser. I er jo begge to præstesønner, så det spiller vi lidt på det.
Det må man også gerne tænke, men altså, Katrine, hun er sådan lidt træt af sit arbejde. Hun er sygeplejerske på Rigshospitalet, og hun finder så ud af, at hun kan tage på et kursus og blive kostvejleder. Og så kan hun komme hen på et andet hospital, og der starter handlingen. Og det sted, hvor hun så kommer på kursus, der er sådan en utrolig karismatisk livsstils, kost, sundheds, alting vejleder, som hedder Liv Ladegaard, som har opfundet et sundhedskoncept, der hedder NT. Og der er mange forskellige grunde, så synes Katrine, at det er et fuldstændig fantastisk koncept, som hendes familie også skal have lov til at prøve. Og der er nogle advarende røster i form af hendes veninder, som siger, at nu skal hun passe lidt på. Men Katrine har ikke tid til at høre på sine veninder, og hun har haft sådan en god oplevelse, så hun overtaler så sin mand til...
Hun er virkelig fyldt op med inspiration og har lyst til at give, ikke? Og hendes mand bliver konfronteret med det. Han siger, ja, skal vi ikke bare prøve? Fordi hun, Katrine der, hun har også været meget glad for rulleskøjter på et tidspunkt. Det gik heldigvis hurtigt over. Så han regner med, at det her det går hurtigt over. Men det gør det ikke. Og han bliver jo så, man kan sige, nu har vi været lidt inde på det i dag, nu vi har talt også om kønsneutrale børnehøj. Jeg skal love for, at Bjørn er en af de mest feminiserede mænd, jeg har læst om i lang tid, men han er
ikke
på
overflade.
Det er
altså ikke helt rigtigt, for han ser Champions League og drikker bajer, ja, så længe det var.
Så længe det var, ikke? Men han gør det kun, efter at de begynder at leve efter NT, så skal han søge om dispensation til at drikke bajer og se Champions League. Fordi det er åbenbart også usundt, ikke? Og det, den her mandetype, ikke? Altså et af de steder, som jeg synes er meget, meget morsom i den her bog, det er, at han bliver sendt ind i det grønne paradis for at skulle købe ind der. Han har købt økologiske varer i Kvickly i Holte, men dem får han afvist, og konen beder ham om at gå tilbage, fordi de er emballeret, og derfor kan de ikke acceptere dem. Så skal de så købe ind i den her forretning, hvor tingene går sindssygt langsomt. Der lugter ludbehandlet træ og lavendel ind i København. Og der står han så i køen og venter, og så kigger han ud på, at der er et arsenal af livsstilsbøger. Og selvfølgelig er det jo meget, meget bevidst, at du så skriver, at det han kigger på de her bøger, og kan ikke rigtig finde, og så skriver du, at han får en skarp tanke, fordi han pludselig lægger mærke til, at samtlige bøger er skrevet af mennesker, som ingen uddannelse har inden for det felt, de skriver, men alle sammen har fået en åbenbaring.
Det er direkte inspireret af en oplevelse, jeg havde som anmelder på Weekendavisen, for der fik jeg en stak havebøger. Jeg tror, der var 10 eller sådan noget, og så skulle jeg lave sådan en samlet anmeldelse af alle de der havebøger. Og der var så en af dem, som handlede om ukrudt, som jo ikke er noget særligt sexet planter, altså var skrevet af en ekspert, nemlig en professor i botanik, og resten af havebøgerne var skrevet af amatører. Og da jeg så... Og det har jeg så givet Bjørn i lov til at opleve. Det, som så slog mig, når jeg så læste mig igennem de her havebøger, det var, at de alle sammen havde en indledning, der bestod i, at personen sagde, hvem skulle dog have troet, at jeg skulle blive haveinteresseret? Fordi det blev sandelig ikke sunget ved min vugge. Og så havde de fået den her åbenbaring, den her religiøse omvendelse, og så var de her bøger så skrevet af amatører for amatører alle sammen. Men der er jo sådan et trekantdrama i bogen mellem Katrine og Bjørn, og så Liv Ladegaard, som guruen hedder. Og man kan måske sige, at undersøgelsen af, hvad der sker mellem Katrine og Bjørn, det er sådan meget sådan en psykologisk undersøgelse, men undersøgelsen af, hvad der rammer deres ægteskab, det er måske mere sådan en politisk eller en sociologisk undersøgelse, hvis man kan sige det sådan. Fordi der er bare... utrolig mange mennesker, som efter jeg har lavet den her bog og fortalt om, som har fortalt mig, at det her sker jo også i virkeligheden. Det er ikke mere end et par uger siden, jeg sad tilfældigvis og zappede og så fjernsyn. Der var sådan et langt indslag i går aften Danmark om emballage, og hvor farlig emballage er, apropos det, du fortæller med det grønne paradis. Der var ikke en ende på, hvor giftigt det her emballage var. Og der på titelbladet af bogen, så har jeg gået helt tilbage til 1783 og fundet et rigtig godt citat af Immanuel Kant, hvor han siger, hvis jeg har en bog til at tænke for mig, og en læge til at foreskrive min diæt, og en sjælesørger til at varetage min samvittighed, så behøver jeg ikke at tænke selv, så kan jeg betale mig fra det, så kan jeg spare mig selv for det besværlige arbejde, det er at tænke mig om selv. Og hvis nu er jeg ikke sådan ude i et politisk ærne, men hvis jeg var, så ville det jo være en kritik af, at der er så mange mennesker, der skal bruge en eller anden krykke.
For det er satire, vil jeg mene, det er politisk satire, det her. Det vil jeg betegne det som. I øvrigt vellykket politisk satire. Jeg er meget begejstret for bogen.
Det er sådan en slags satire. Altså, min skrift er ikke ligesom Scherfi, men man må godt tænke lidt på Scherfi, når man læser det. Fordi han skrev også idealister, for eksempel, og han skrev sådan forskellige ting. Jeg kan ikke skrive ligesom ham, men hvis jeg kan anbringe læserne i den samme stemning, bliver jeg selvfølgelig glad. Så på den måde har du ret, Jarl.
Men altså, det er jo heller ikke særlig svært at læse den her bog, uden at sige, at der ligger et meget stærkt kønspolitisk aspekt i den her bog. Eller er det bare mig, der vil? Altså, sådan er det jo i det postfaktuelle samfund. Vi læser det, vi vil. Er det mig, der læser det forkert? Fordi jeg synes jo, det handler jo meget om, at kvinder... altså har en evne til at sætte sig på en dagsorden, fordi mænd trækker sig.
Men det, altså, du har både ret og uret i din læsning af teksten, fordi da jeg gik i gang med at lave bogen, så spurgte jeg en af mine gode bekendte, som er en kvinde, der er psykolog, hvad parterapeuter og psykologer bruger mest tid på. Det mest banale, der sker i deres branche. Og så udrustede jeg hovedpersonerne med sådan en enormt almindelig psykologi, fordi de har begge to en skavank. Og Bjørn har jo den skavank, som du siger, han er konfliktsky. Og min psykolog, hun sagde bare til mig, jamen altså, konfliktsky mænd er en kilde til mange problemer i parforhold. Og så har Katrine den lille skavank, at hun tror, at andre føler det, hun føler. Og hvad mener jeg så med det? Altså, der er sikkert mange lytter, der kender til det der med, moren fryser, barnet får mere tøj på. Den måde at tænke på, at moren skal tabe sig, alle skal tabe sig, hun gør sætningerne færdige for dem, hun taler med, fordi hun ved godt, hvad de vil sige. Ikke? Altså, og min psykolog siger bare, at både for den mandlige og den kvindelige hovedpersons vedkommende, det er de mest almindelige skavanker, man hører om som psykolog. Så de har begge to bare fået den mest almindelige skavank, jeg kunne finde. Så derfor er det jo også en kritik af Bjørn for at være konfliktsky.
Jamen det er det, altså nu har jeg været involveret i sådan en lille smule kønsdebat i forbindelse med nogle tv-programmer og sådan noget.
Ja, det kan jeg godt huske.
Og det skal vi ikke komme nærmere ind på, men det har der jo stedkommet lidt tankevirksomhed. Og altså det, som for eksempel sådan en klog, meget, meget gammel mand, Sten Heler, han sagde, altså efter at have beskæftiget sig med kønnenes indbyrdes trakasserier i et helt liv, at det er, det ender ved det gamle med, at kvinder vil sættes på plads, og det kan den moderne mand ikke, fordi i ligestillingens hellige navn, så må man ikke sætte dem på plads.
Jo, det siger en af
det siger du, kvinderne. Den dukker jo også op i bogen her. Jeg har jo læst den. Og det, altså, kvinder ved ikke, hvad de vil, derfor vil de gerne sættes på plads.
Bjørn, han søger på et tidspunkt i bogen, kan jeg godt røbe. Han bliver så træt af Katrine, at han søger trøst hos en gammel flamme, og den her gamle flamme siger sig til ham, at det er hans egen fejl, og Bjørn han bliver sur på hende, fordi han vil jo gerne have medløb af sin elskerinde, men hun giver ham ikke det her medløb. Hun siger, du må da bare sætte hende på plads, fordi hun er jo ikke sådan uden for familien.
Nej, så får han jo et godt kvindeligt råd, ikke?
Så får han et godt kvindeligt råd.
Skal vi ikke afsløre, hvad det så ender med, men han gør faktisk et forsøg, men så må vi jo se.
Han prøver, men han er også sådan vankelmodig på en eller anden måde. Og på en måde kan man ligesom sige, altså selvfølgelig kan man sige, bogen har næsten to hovedpersoner, men det er jo Bjørn, der er hovedpersonen, ikke? Fordi han stræber efter, det er, at alting skal være, som det er. Han er egentlig glad for sin kone, og han er glad for sin familie, og hans mål er, at det skal være, som det er. Og så kommer guruen brasende ind, og ødelægger det her projekt for ham. Men han kommer til at betale, og det er jo der, det tragiske kommer, han kommer til at betale en meget høj pris for at sige, du får ret, og jeg får fred.
Altså, det overrasker mig lidt, at du siger det på den måde. Nu kan jeg godt se, hvad du mener, fordi når jeg læste bogen her, så tænkte jeg, at det her, det var simpelthen en fremragende bog. Nu sælger den forhåbentlig godt, og så videre. Og så på et eller andet tidspunkt, så kommer nogle af de her dameblade, og de udsender alle mulige krimiromaner i sådan nogle paperbacks, og så kan de komme gratis med Femina og alt for damerne. Og så tænkte jeg, ja, jeg synes, at Henrik Dahl, han skal sælge rettighederne, hvis prisen er god nok. Og så skulle den ryge med ud til alle de der læser dameblade. Og så er jeg sikker på, at skilsmissetallet, retten, vil falde dramatisk. Fordi så vil kvinderne forstå, hvad det er for noget. Altså, hvor meget det terroriserer parforhold, at kvinder får fikse idéer og pludselig vil lave folk om. Men nu siger du, jamen det her, det er jo sådan set en opfordring til manden om at sige fra i god tid. Det er måske et mandebladende, hvad det nu er for nogle blade. Nej, men altså, hvor den her bog skulle ryge ud med gratis for sådan en opfordring.
Jeg kan ikke lide skønlitteratur, hvor pointen den sådan er alt for håndfast. Og der er et sted i bogen, hvor der er sådan en diskussion af, om man kan lave sådan et blame game. Og det der faktisk, altså det som er sådan, som mit talerør i bogen, hvis man kan sige det sådan, siger det, at man kan ikke lave det her blame game. Altså, man kan ikke sige, at det er guruens skyld, eller at det er Katrines skyld, eller at det er Bjørns skyld. Altså, man er nødt til at sige, at de har de bærer del af ansvaret alle sammen. Ikke? Altså, så der er ikke nogen, der går fri for at have en eller anden form for ansvar. Fordi selvfølgelig burde en kløgtig kvinde, som Katrine jo på mange måder er, hun burde selvfølgelig tænke sig lidt om, ikke? Men en i øvrigt fornuftig og handlekraftig mand som Bjørn burde da også tænke sig lidt om, ikke?
Jamen, du er jo rationalist. Altså, det er jo en bog, som advokerer det sunde fornuftssynspunkt. Altså, lad være med at lægge under for sådan noget uvidenskabeligt organiseret fis, hvor en eller anden guru tager en vis lægemsdel på dig, og lad være med at lægge under for det. Vær nu fornuftig, veluddannet. Come on.
Jamen, det kan du godt sige, altså, og det er måske ment sådan lidt mere alvorligt, fordi jeg, en gang imellem, så kommer jeg for eksempel også ud i politiske ungdomsorganisationer, og der, hvis de gider høre på det, så siger jeg til dem, altså, at jeg er gammel nok til, jeg kan huske i 70'erne, hvor der var mange, der ville indrette verden efter en bestemt bog, som på det tidspunkt så var Kapitalen, og det var jo ikke særlig godt. Men det var jo ikke fordi, at det var en bestemt bog, de ville indrette verden efter, det gik galt. Det var fordi, de i det hele taget ville indrette verden efter en bog. Så når man så kommer ud og møder andre mennesker, som vil indrette verden efter en bog, selvom det er Hayek eller Milton Friedman, så er jeg så gammel, at jeg bare bliver træt af at sige, man kan ikke indrette verden efter en bog. Og man kan heller ikke indrette verden efter NT, man kan ikke indrette verden efter bog nummer A, B, C, D. Altså hele ideen om, at man kan indrette verden efter en bog, er håbløs. Så det er jo selvfølgelig er jeg så meget rationalist.
Jeg må håbe, du får den oversat til arabisk. Der skulle der i hvert fald være brug for den.
Ja, bestemt.
Det vil gøre større underværker, hvis den bliver oversat til engelsk. Men altså, jeg vil så lige sige, at du lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7, og vi har besøg af sociologen og kommentatoren Henrik Dahl, der nu er sprunget ud som skønlitterær forfatter med bogen NT, en forstadstragedie, der handler om, når sundhedsfanatisme bliver lige så farlig som alle mulige andre former for fanatisme, og jeg håber, der stadigvæk er kvindelige lyttere derude, og I kan skrive på vores Facebook-side med kommentarer og spørgsmål. Jeg vil gerne læse et andet lille stykke fra bogen, som jeg godt vil have dig til at uddybe lidt. Fordi det her, hvor Bjørn er blevet trængt godt og grundigt i bund, og han søger selvfølgelig trøst hos den gamle elskerinde, og de sidder op på Alberto K. Det er den restaurant, der ligger på toppen af SAS Hotel, lige når man kommer ud fra Hovedbanegården i København. Og der sidder de så for en middag, og så begynder de at snakke altså, om det, der bandt dem, eller der førte dem sammen. Ikke? Og det var, at de udviklede nogle teorier. Og der skriver du så, det teorierne gik ud på, var, at handlinger ikke skyldtes holdninger, men at det forholdt sig lige omvendt. Hvis man levede på en eller anden måde, havde de fleste mennesker en tilbøjelighed til at mene, at de handlinger, måden trak med sig, også var mere rigtige end alle mulige andre. Er det essensen af det her, vi skal, der står her?
Det er jo sådan, det rent faktisk er. Altså, og derfor bliver man også nødt til, altså det, som det er en opfordring til, er jo selvfølgelig også at grine lidt af sig selv, eller at tage sig selv lidt mindre højtideligt. Fordi her har jeg jo faktisk benyttet mig af, at jeg er sociolog, fordi det, som jeg siger, det er der en del mennesker, som har forsket i det, som siger, altså at uanset hvor man ser sig om i verden, så er det sådan, at de fleste mennesker, den måde, de nu tilfældigvis lever på, den pakker de ind i sådan noget fint og fornemt at ophøje. Altså deres måde at gøre tingene på er sådan lidt finere end den måde, alle mulige andre mennesker gør tingene på. Så hvis man kommer fra en familie, hvor der er tradition for at have hvide lys på juletræet, så synes man, at dem, der har rødt lys på juletræet, de er fuldstændig sindssygt utilregnelige. Men hvis man kommer fra en familie, hvor de er vant til at have rødt lys på juletræet, så synes man, at dem, der har hvide lys på juletræet, er utilregnelige. Hvis jeg så har et budskab der, så er det, at man skal ikke pukke så meget på lige præcis ens egen fantastiske måde at gøre tingene på, fordi naboen synes også, at hans eller hendes måde er fantastisk.
Er det ikke i virkeligheden det handler om, altså det der med, at det er en advarsel mod at købe sig til en måde?
Jo.
Og gøre det på. Altså, jeg ved, at der er mange, der synes, det er forfærdeligt at blive sammenlignet med Thomas Blachman, men han har da for eksempel sagt, altså han siger, i selskabslivet, der må man stille det krav til folk. Sig kun de ting, du selv har fundet ud af. Altså, fordi at alt andet er uinteressant, ikke? Fordi hvis alle sammen sidder og taler ud fra hver sin livsstilsbog, så bliver det først rigtig kedeligt, ikke?
Præcis, og det er også derfor, jeg har sat gamle Kant på titelbladet, fordi Kant, han skrev den her faktisk meget læseværdige lille artikel, der hedder Besvarelse af spørgsmålet. Hvad er oplysning? Og det, han siger, det er, at oplysning, det er, når man udgår, når mennesket udgår af sin selvforskyldte trældom, som skyldes, at det ikke kan bruge sin forstand, uden andres ledelse. Og det, han vil have, det er, at man skal kunne bruge sin forstand uden andres ledelse. Man skal selv kunne bruge sin forstand. Og så siger han, våg og vide på latin, ikke? Altså, man skal ture de her ting. Og hvis der endelig er et budskab, så er det da, at Kant har, selvom det er mange år siden han døde, så har han altså bare ikke tabt sin aktualitet, fordi det der med at købe sig fra og tænke selv, det er der i vores dag også mange, der gør.
Og lige for til lytterne, Immanuel Kant var en preussisk filosof, som levede i slutningen af 1700-tallet.
Ja, han blev født i 1724, så døde han i 1801, og laver sine store værker. Han blomstrer sådan sent, han laver sine store ting fra 1780'erne og frem næsten til sin død.
Og boede i Königsberg, det nuværende Kaliningrad.
Ja, vi er altid glade for at få nævnt Preussen her. Det er jo et tysk-venligt program. Men Henrik Dahl, altså, når vi nu... altså er henne i det her med det politiske i det her, ikke? Altså nu kan man sige, det her problem, som du tager op og beskriver, ikke? Så kan man sige, hvor stort er det så? For os, der lever i sådan nogle kredse, hvor man har stødt på det, der kan det virke meget, meget stort. Jeg tror ikke, det er særlig stort i Vojens. Jeg tror, det er sådan lige her omkring HT-området, det er værst, ikke?
Jo, altså man kan sige, altså hvis jeg lige må bryde ind, altså hjemstavnsromaner, det er jo en populær genre, Ida Jessen har skrevet hjemstavnsromaner, og Smærup Sørensen har gjort det, osv. Og hvis det her er en hjemstavnsroman, så er det en hjemstavnsroman fra det grønne segment.
Ja,
men det er jo Kongens Lyngby. Du bruger ikke selv i Kongens Lyngby, gør du det?
Nej, men jeg har vældig godt kendskab til de lokale forhold.
Altså for eksempel på Frederiksberg ligger der der ligger faktisk nogle forretninger, hvor man godt kan købe sådan noget grønt paradisisk mad, og der må jo være et vist kundeunderlag for det. Men altså, det er jo i høj grad kvinder, der tyr til den slags måder at skabe mening med tilværelse. Hvorfor er det blevet sådan?
Og hvorfor er det sådan fyldt med, altså, god aften Danmark, god morgen Danmark, og den slags programmer, der er jo fyldt op med den slags guruer, med fikse idéer og damebladene, men sådan har det jo altid været.
De er overalt, ja. Altså, jamen, det overstiger min forstand, hvorfor det er sådan, men altså, kvinder bestemmer stadigvæk i hjemmet. Altså, det er deres bastion.
Hvorfor tyrer kvinderne til den her form for religiøs fanatisme, som du beskriver? Er det fordi, der er et fravær af et åndsliv, eller fravær af et gudsbegreb, eller hvad er det?
Altså...
Det havde du jo ikke. Altså, i min barndom, der var altså ikke ret mange kvinder. Så blev de betragtet som indlæggelsesberettigede, hvis de kastede sig ud i sådan noget her.
Jamen, jeg tror, at altså, hvis du ser sådan i de her mere velstillede middelklassefamilier, så er de her familier er jo tit det, som andre har kaldt for projektfamilier. Og mændene kan jo også godt have nogle projekter af den ene eller den anden slags, at de vil sejle i havkajak, eller at de vil løbe maraton, eller
Iron Man.
Iron Man for den sags skyld, ikke? Altså, så det er noget af projektfamilien, som man oplever her. Og det her projekt, jamen det er jo, at hjemmet skal være en fantastisk succes. Der er et sted, hvor Bjørn, han sådan banner over, at alle, han siger, at alle mennesker her i kvarteret, de snakker ligesom en Facebook-opdatering, og han er træt af at høre på det. Og det, der ligger i, at alle snakker som en Facebook-opdatering, jamen det er, at Facebook-opdateringer, det er sådan, det svarer sådan til, at man sådan rydder rigtig godt op, når man skal have gæster, og så har det fine service frem, og så videre. Så han synes, at folk, de sådan overdriver, hvor succesfulde de er, hvor fantastiske de er. Og det er jo noget, som er jo meget udbredt i sådan nogle projektfamilier, at de sådan skal have succes på en eller anden måde. Og
er det sådan småborgerligheden anno 2013?
Ja.
2013?
Det er noget af småborgerligheden, man ser der, eller hvor småborgerligheden, den er blevet af, eller...
Det var dog vidunderligt at få defineret den moderne småborgerlighed. Det er altså... jeg er helt lykkelig. Jeg har redskaber med ud herfra.
Ja, men det er sådan en variant af småborgerligheden, at man jagter den form for succes. Så, altså, og det kan jo både ramme mænd og kvinder, altså, at man har sådan nogle mikrokompetencer. Altså, jeg kunne, hvis jeg skulle nogensinde skulle skrive en to, og så skulle der lægges en wine buff ind, ikke? Fordi sådan nogle wine buffs, de kan altså også være meget anstrengende.
Jeg er for gammel.
Jamen, det er sådan folk, der går helt sindssygt meget op i vin og kan, hvor mange pakker på England har fået, og kan det hele, ikke? Og det er sådan nogle, det kender mange lyttere sikkert, og det er sådan nogle mennesker, man kommer ud til, og så fortæller de dig bare en hel masse om vin, uden at du på noget tidspunkt har tilkendegivet, at du synes, det er interessant.
Jeg er faktisk ret ligeglad med vin, bare det smager godt.
Ja, præcis.
Jamen, altså, det...
Og det er sådan noget livsindhold, som jeg selv, altså et eller andet sted selvfølgelig står sådan ligesom en antropolog, så den står lidt udenfor og kigger på det, fordi altså jeg...
Det er sådan en erstatningsreligion, eller hvad? Jo, men... I stedet for at følge med i Premier League, så følger man med i det her, eller hvad?
Ja, læse en god bog, eller et eller andet. Altså, det er sådan noget... Jeg står lidt sådan som en antropolog, og synes, det er sådan et lidt mærkeligt livsindhold, fordi jeg kan jo bare se sådan i min omgangskreds, at der er mange, der går fantastisk meget op i det. Det gør jeg altså ikke selv, altså.
Jeg har ligesom den samme oplevelse, når man er på en restaurant, og man sidder og snakker med en god ven, og så er man kommet ind på sådan en rigtig god restaurant. Og så bliver man afbrudt af en eller anden mand, der skal fortælle noget, hvad vi nu skal have at spise. Jeg har glemt det. Få nu lige af din rammesag og skrid. Vi var lige midt i noget spændende.
Jamen, jeg er også ligeglad. Ligesom for at komme ind på en amerikansk restaurant, så skal man lave maden selv. Ikke? Altså sige, hvad jeg har ansat en kok. Kan vedkommende ikke bare lave den her salat? Altså,
man kunne opfordre folk. Ja, nu er vi ude i, når vi giver også det nye forfærdelige. Det er sådan, at når man skal betale, at man så bliver spurgt først, om man vil give drikkepenge, fordi man skal betale digitalt. Det kan jeg ikke fordrage. Det vil vi gerne have væk. Og så
det er anmæssende.
Ja, og så også det, at man ikke skal have det der foredrag, men man kan tjeneren spørge først, vil du have foredrag? Nej tak, så vil jeg bare have maden. Ikke?
Så vil jeg også trykke på den røde knap.
Ja, så vil de få nogle flere drikkepenge.
Jeg har sgu da læst, hvad jeg på kortet, hvad jeg skal have at spise. Også selvom det står på fransk.
Nej, nu må vi simpelthen tilbage på sporet, fordi altså, hvis jeg sad ude ved Holstein, nu siger jeg tre selvfede, virkelig rejsefulde mænd, der sidder her og taler sig. Jeg vil gerne vide, hvad er den politiske konsekvens af det her? Fordi hvad stemmer Bjørn, og hvad stemmer Katrin?
Jamen,
det har du gjort dig overvejelser om.
Ja, altså de stemmer sådan på sådan det bløde centrum venstre. Altså jeg kunne forestille mig, at de måske stemmer på det radikale venstre eller sådan et eller andet. Der står i teksten...
Bjørn altså, stemmer radikalt, og hun stemmer SF.
Hun stemmer noget i den stil. Altså, de læser Politikken, og en gang har de læst Information, og så er de blevet kommet i besiddelse af fast ejendom, og så er de blevet en lille smule mere fornuftige.
Jamen, snart holder de til ikke avis, fordi sådan er det jo... en god udvikling.
Jo, men det, altså, den er ikke særlig selvbiografisk, men der er det lidt selvbiografisk.
Nej, for du er faktisk lidt ældre end de her mennesker, du beskriver.
Ja, jeg er 10 år ældre end dem, Bjørn underviser faktisk i samfundsfag på et gymnasium, så han er nødt til at læse avis, for at han kan passe sit arbejde.
Ja, og det gør han jo. Altså, han er jo orienteret.
Han prøver så godt, han kan, og jeg forestiller mig, at han er sådan ret god til sit fag, faktisk. Jeg forestiller mig jo så i øvrigt også, at Katrine er rigtig god til sit fag. Altså, så det er jo ikke sådan nogle mærkelige, komiske mennesker, det er nogle stærke mennesker, som vi har at gøre med. Faktisk også nogle meget sympatiske mennesker, ikke? Altså, jeg kan godt lide sådan nogle engelske serier, sådan, hvor handlingen egentlig er sjov, men hvor hovedrollerne bliver spillet af karakterskuespillere. Og hvis jeg må sige det på den måde, så er Katrine og Bjørn, de er karakterskuespillere, de er komikere.
Nej, men det er jo også derfor, det er en tragedie, ikke?
Præcis.
Og det der sådan forstadsliv her, som man bliver ved med at undre sig over, ligesom, altså, jeg tror endda, at du selv har været ude og blande det, nu er der kommet en ny undersøgelse, der viser, at, og så kan man jo tolke på mange måder, at dem, der er religiøse og har en tro, de er mindre intelligente end dem, der er ateister. Jeg tror altså ikke en skid på sådan noget, men det, der nu kommer frem igen, hvor jeg tænker, hvordan kan sådan et begavet menneske gå fuldstændig, fordi det er jo fuldstændig simpelthen at komme i pinsemissionen eller en eller anden selvmordsslægt nærmest, at hende her, Katrine, hun fuldstændig overgiver sig til den sigt.
Det, der sker i bogen, det er, at hun, det bliver fortalt, altså, at hun er sådan, ligger sådan lidt under for sin mor. Fordi hendes mor sådan, kan godt være sådan en ret bestemt dame, der sådan betoner, at alting skal være i orden. Og det, der simpelthen sker i bogen, er, at guruen sådan får morens plads i Katrines liv. Så der er en plads i Katrines liv.
Henrik Dahl, som er aktuel med NT, en forstadstragedie. Tak fordi du kom. Bogen, den udkommer...
Den 6. september.
Den 6. september, så man må lige have lidt tålmodighed, og så er den sikkert i alle velassorterede boghandlere ude omkring. Jeg vil faktisk anbefale lytterne at læse den her bog. Den er fremragende. Og
det blev så det sidste ord for litteraturkritikeren Jarl Kors.
Pynter mig med lånte fjer. Ja. Nå, men næste uge så er det jo 70 år siden, at vi havde den 29. august
1943.
Ja, og hvor at besættelses- eller hvad hedder det, samarbejdspolitikken brød sammen.
Og danskerne sådan lige akkurat nåede at komme ind på den rigtige side af hegnet, inden 2. verdenskrig sluttede. Og det markerer vi med at have besøg af forfatteren Niels Birger Danielsen, som har skrevet en fremragende bog, en biografi om Werner Best. Og så kan vi jo også snakke om, hvad der er, der får en til at lokke sig på sekter. I redaktionen sad Nina Delfour fra Berlingske. Nu er der nyheder.